Ievad kadros redzamais traktors, kura fonā atveras un to aprī gigantiski rūpnīcas vārti, savā ziņā simbolizē to trāpīgo kontrastu principu, kas ir visas filmas pamatā. Herca Franka veidotajā scenārijā partijas kongress un industriālie sasniegumi mijas ar bērnu dzimšanu, kāzām, vecumu. Filmas nosaukums ir parafrāze par Vladimira Majakovska poēmu 150 miljoni un atsācis uz tā brīža iedzīvotāju skaitu PSRS. Iecera bija ambicioza. Gada garumā pa vispadomju savienību braukāja 4 filmēšanas grupas. Režisoram Uldim Braunam materiāla bija ārkārtīgi daudz.
Man ļoti aizkustināja viņa vārdi, ka viņi abi divi ar Herca Franku. Es vēl paši sapratuši, ka vietām viņiem tur tā kā pa gāru un kaut kā tā izvilkts, bet ka tā tomēr ir vēsture, ko viņi ir filmējuši. Un tā vārdā, tās dēļ ir citreiz vērts ielikt tādus kadrus, kurus tu varbūt neliktu.
Tā ir režisora Kristīna Brieda, kura filmā Laika tilti pētījusi Baltijas poetisko dokumentālo kino. Un viņai ir versija par to, kādēļ ir saglabājušās vairākas 235 miljonu versijas.
Redziet, ar šo te filmu, kā padomju filmu, savu laiku tika atklāts Leipcigas festivāls. Viņa tur bija kā atklāšanas filma, tika rādīta. Varbūt tas liksies dīvaini mūsdienu klausītājiem, bet filmas autori nebija ne tikai ielūgti šo festivālu, bet arī netika informēti par to, ka tas tā būs. Tātad šī filma tika tur izrādīta, un tad, kad padomu delegācija atgriezās mājās, tad Goskino priekšnieks izsauca Braunu uz Maskavu un sagaidīja ar šādiem vārdiem, ka filmas izrādīšanas laikā augsti stāvošas Vācijas Demokrātiskās Republikas amatpersonas esot izgājuši no zāles un nav atgriezušās. Tātad, nu, kaut kas ir jādara, vai ne, un tad...
Rezultātā filma tika stipri saīsināta un skatītāji iepazina tikai īso variantu.
No mūsdienu cilvēkiem es varu iedomāties tikai 3, kuri šo versiju varētu būt redzējuši. Tie ir Laima Žurgina un Biruta Veldre, kas bija līdzrežisors jaunas meitenes būdams toreiz Braunam, un Richards Pīks, kurš bija viens no galvenajiem operatoriem. Un filmēja vienkārši ģeniāli.
Tagad šī versija būs pieejama ikvienam interesentam, jo pēc režisora aiziešanas mūžībā nonākusi Valsts kinofoto fonodokumentu arhīvā. Par šādu lēmumu jāpateicis Brauna ģimenei. Arhīva vadītāja Dace Bušanti atceras, kā gada sākumā devušies aplūkot režisoru mantojumu uz viņa mājām Kuldīgas pusē. Gluži zem gultas gana filma nav atrasta, kā tas izskanējas ārzemju presē. Tas ir tikai poetisks izteiciens.
Nu, mēs kā tādi apslēptās mantas meklētāji, jo nu, sākumā mums parādīja dažas konteinerīšas, mēs tur atveram, nē, nu tas nav, nu varbūt tas ne, tas arī nav. Un tad saka, nē, man tur vēl ir kādā vietiņā, un tad iznes vienu to bundulīti. Nu, tur kaut kas cits atkal, tad nākošo. Nē, tas laikam ir, un tad tas jā, redz, kur ir. un jā, un tad mēs citīgi skaitījām, cik tad ir tās daļas, nu vai ir tā pilnā versija vai īsākā, un varam priecīgi teikt, kad ir abas garākās versijas. Mēs, Sulds Brauns bija glabājis gan 11 daļu, 235 miljonus, gan arī šo master versiju 13 daļu.
Atradumu vidū ir arī filmas 235 miljoni reklāmas rullītis. Lentes rūpīgi glabātas bunģās, tomēr nepiemērotie vidas apstākļi darījuši savu, atzīsta Dace Bušanti.
Kolēģi ir beiguši šo pirmo apskati, un mēs varam teikt, ka šai masterkopijai 13 daļu filmai pirmās 5 daļas ir labā kvalitātē, bet diemžēl jāsaka, ka no 6. līdz 13. daļai lentes ir skārspēlējums, bet mēs pētīsim, cik tas ir. Ziļi, nu tā tad, cik daudz lenti ir ietekmēti, bet ceram, ka viņš ir tomēr vispusēji un ka būs iespēja to visu nomazgāt un lenti digitalizēt un arī pašu lenti saglabāt.
Kad pirms 50 gadiem filma iznāca uz ekrāniem, Brauna kino kolēģi Latvijā nesot bijuši īpašā sajūsmā, zina teikt Kristīna Brieda. Daļu filmas kadru var uzskatīt par nodevu tālaika ideoloģijai. Tomēr filma ir izturējusi laika pārbaudi un šodien parāda, cik meistarīgi tomēr autori pratuši pieiet arī šīm nodevām, uzskata Kristīna Briede.
Nekas nevienam jau jāskaidro, jo tur viss ir redzams. Tur, piemēram, ir uzfilmēts partijas kongress ar šiem nu, kas liktos partijas kongresas, bet jūs apskatāties, kā viņš ir uzfilmēts un kāds, kas notiek ar šīm aizslēgtajām durvīm, kur acu priekšā tiek aizslēgtas durvis un kāds ir šīs politbiroja sastāvs. Ja, un...
Jaunatrastajā filmas versijā Kristīna Briede visvairāk interesē kadri no ģenerāļa Šārla de Gola vizītes Maskavā, kas no īsākajām versijām ir izgriezti.
Par ko ļoti, ļoti aizrautīgi stāstījis Ulds Brauns un to, kā viņi tur vispār tika filmēt, pateicoties tam, ka filmas direktors Jurijs Nogīns prata franču valodu un varēja izlasīt Maskavā pieejamo avīzē Humanitē tur to programmu, jo padomju puse viņu slēpa. Nu, vienu sakot, tur tādi visādi detektīvi stāsti, protams, kā katrām šādām leģendārām filmām ir apkārt, bet šo epizodu es tiešām ļoti gribētu redzēt.
Arhīvā gan lēš, ka tas būs iespējams tikai pēc vairākiem mēnešiem, jo vispirms lenta vēl jāattīra. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.